Svarar andsvari síðar sinni hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, á þessu kjörtímabili voru samþykkt sérstök lög sérstakan félagslegan stuðning til þeirra hópa eldri borgara sem að hafa bágust kjörin og var það samþykkt hér og við erum byrjað að vinna eftir því og það hefur við áður skipst á skoðunni ég og háttvirtur þingmaður í óundirbúnum fyrirspurnum hversu mikilvæg sú löggjöf er. Þegar að háttvirtur þingmaður, ég verð bara að vera algjörlega ósammála háttvirtur þingmaður í því að við höfum skilið stóra hópa hér eftir íslensku samfélagi í koronaveiru faraldrinum. Það einfaldlega rangt. Við höfum kerfin okkar hafa gripið og haldið utanum og gripið þá einstaklinga sem hafa verið að verða verst úti. Atvinnuleysistryggingarnar eru hugsaðar til þess að grípa það fólk sem mist hefur vinnuna. Það er öryggisnet samfélagsins sem við grípum utanum einstaklinga sem verða fyrir því að verða atvinnuleysir. Það er það sem við erum að ræða hér núna að þétta það öryggisnet og grípa þá einstaklinga eða koma núna til móts við þá einstaklinga sem hafa verið atvinnuleysir hvað lengst. Síðan höfum við verið með fjölþættar félagslegar aðgerðir gagnvart hópum sem hafa verið einangraðir í íslensku samfélagi hafa orðið fyrir félagslegri einangrun og svo framvegis hvort sem eru fatlað fólk, örorkulífeyrisþegar, aldraðir, börn, ungmenni, heimilislausir, fólk í viðkvæmri stöðu. Við höfum verið með félagslegar aðgerðir til þess að halda utan þann hóp einnig. Þannig að ég verð að segja það að það má alltaf segja að það hefði mátt gera meira. En ég hef sagt það áður og mun segja það hér líka. Það er mjög ósanngjart að segja það að ríkisstjórnin hafi ekki gripið þessu hópa. Vegna við höfum verið með fjölþættar félagslegar aðgerðir, fjölþættar vinnumarkaðsaðgerðir sem miða því að grípa fólk og fjölskyldur og í langflestum tilfellum hefur það tekist. Eru einhver dæmi að það hafi mistekist? Já, ugglaust. En það er líka bara mannlegt og þannig því miður eru kerfin okkur og þá þurfum við að bæta þau og það erum við að gera hér með þessum 100 áskalli og við þurfum að gera þetta áfram og fylgja fólkin okkar eftir, það hefur ríkisstjórnin gert, það ætlar hún sér að gera og það munum gera áfram.
Þá er andsvörum lokið og til máls